nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Po ju menduat se do të hyni në xhenet pa u provuar edhe ju me shembullin e atyre që ishin para jush, të cilët i patën goditur skamjet e vuajtjet dhe që tronditur saqë i dërguari thoshte, e me të edhe ata që kishin besuar. Kur do të jetë ndihma e Allahut? Ja, vërtet ndihma e Allahut është afër.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Deputetët e Parlamentit Islamik të Iranit me anë të një deklarate kanë theksuar zbatimin e ligjit për veprim strategjik të Parlamentit për heqjen e sanksioneve dhe kushtin e Republikës Islamike të Iranit për heqjen e të gjitha sanksioneve të Amerikës. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se deputetët e Parlamentit Islamik të Iranit ditën e diel me anë të një deklarate kanë theksuar. Politika e prerë e Republikës Islamike të Iranit është obligimi i palëve në shkruese të marrëveshjes bërthamore për heqjen e plotë të sanksioneve, dhe në rast të mbetjes sanksioneve, hartimi i programeve të caktuara për neutralizimin e sanksioneve, për të çuar përpara progresin dhe zhvillimin ekonomik dhe për të ngritur mirëqenien e qytetarëve. Në këtë deklaratë gjithashtu thuhet: në bazë të neneve të ligjit të Parlamentit dhe theksimit të gjithë autoriteteve të shtetit dhe liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit, heqja e sanksioneve duhet të bëhet në mënyrë të plotë dhe vetëm pasi të vërtetohet heqja e sanksioneve nga ana e Iranit, qeveria iraniane me paraqitjen e raportit teknik dhe politik në Komisionet e Energjisë dhe Sigurisë Kombëtare dhe politikën e jashme dhe pas miratimit të Parlamentit, Amerika mund të kthehet në marrëveshjen bërthamore. Sanksionet e vendosura nga qeveritë Obamës dhe Trump ndaj popullit të Iranit duhet të hiqen të gjitha me njëherë dhe në mënyrë të plotë, dhe në këtë drejtim nuk mund të pranohet zhvillimi i kurfar negociatave pa përkufizimin e hapave paralel, sepse kjo është vetëm vënesë në proces dhe në kundërshtim me interesat e Iranit, thuhet në deklaratën e deputetëve të parlamentit iranian. Ministri i jashtëm i Iranit u ka kërkuar tre palëve europiane në marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 të respektojnë angazhimet e tyre në këtë marrëveshje dhe të veprojnë në mënyrë konstruktive në takimin e ardhshëm në Vjenë. Zoti Muhammed Javad Zarif i bëri deklarata të shtunën në një telefonat me sekretarin e jashtëm britanik, e cila u bë me kërkesë të palës britanike, duke i referuar një takimi të ardhshëm midis palëve të mbetura në marrëveshjen bërthamore, me synimin e ringjalljes së marrëveshjes 3 vjet pasi Washingtoni u tërhoq në mënyrë të njëanshme nga ajo. Zarif nënvizoi nevojën që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të heqin plotësisht sanksionet e paligjshme e të padrejta kundër Iranit në një mënyrë të verifikueshme, duke shtuar se vetëm atëherë ne do të kthehemi në zotimet tona. Nga ana e tij, sekretari i jashtëm britanik Dominic Raab tha se Britania do të punojë për një raund të ri të frytshëm bisedimesh. Të shtunën, ministri i jashtëm iranian tha se kishte pasur një telefonat me homologun e tij francez Jean-Yves Le Drian, gjatë së cilës ai bëri thirrje Parisit që të respektojë detyrimet e marrëveshjes bërthamore dhe të ndalojë respektimin e sanksioneve të paligjshme të Shteteve të Bashkuara. Zvendës ministri i punëve të jashtme të Iranit ka theksuar se Irani nuk ka kurfar negociata të drejtë për drejta ose indirekte me Amerikën dhe deklaroi: bisedimet tona me grupin 4 plus 1 në Vjenë janë plotësisht teknike në lidhje me heqjen e sanksioneve dhe veprimeve të amerikanëve, të cilët së pari duhet të heqin sanksionet dhe duhet vërtetohet heqja e sanksioneve. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Seyed Abbas Erakçi, zëvendësministri i punëve të jashtme të Iranit, ka thënë: ajo të cilën ne po e ndjekim dhe po diskutojmë në kuadër të Komisionit të Përbashkët në Vjenë është saktësisht në bazë të qëndrimeve të Republikës Islamike të Iranit, që janë deklaruar qartë nga lideri suprem i Revolucionit Islamik dhe nga autoritetet e tjera të Iranit. Ne në Vjenë nuk do të kemi kurfar negociata të drejtë për drejta ose indirekte me Amerikanët. Ne bisedojmë me Komisionin e Përbashkët dhe me shtetet e grupit 4 plus 1 dhe do të deklarojmë për ata kushtet dhe kërkesat tona për kthimin në marrëveshje bërthamore, dhe kushti ynë është që Amerika së pari duhet të zbatojë zotimet e veta në kuadër të marrëveshjes bërthamore dhe të heqë të gjitha sanksionet që ka vendosur ndaj Iranit, dhe më pas, pasi të vërtetohet heqja e sanksioneve, ne mund të kthehemi në marrëveshjen bërthamore. Nëse shtetet e grupit 4 plus 1 mund ta bindin Amerikën nga ky aspekt ose me çfarë do mënyre që vet ata e din, është e natyrshme që edhe ne do të zbatojmë zotimet tona, tha zëvendës ministri i punëve të jashtme të Iranit. Në vazhdim, Seyed Abbas Erakçi shtoi: ne nuk kemi kurfar plani hap pas hapi ose propozimi hap pas hapi për Iranin dhe nuk pranojmë diçka të tillë. Nga pikpamja jon, ekziston vetëm një hap dhe ai është që Amerika duhet i heqë të gjitha sanksionet të cilat i ka vendosur pas daljes së Donald Trump nga marrëveshja bërthamore. Pastaj duhet vërtetuar në mënyrë konkrete heqja e sanksioneve dhe ne mund të kthehemi në zbatimin e zotimeve tona. Një ish zyrtar I lartë inteligjencës izraelite pranoi se Irani ka e përsi në çështjen bërthamore dhe po arrin qëllimet e tij. Sipas faqes informative Arutz Shoa, Amos Yadlin, ish shefi shërbimit të inteligjencës ushtarake të Izraelit, në lidhje me bisedimet e ardhshme bërthamore, tha se iranianët kanë një kërkesë të qartë që amerikanët të heqin të gjitha sanksionet dhe pastaj t'i kthehen marrëveshjes. Iranianët nuk kanë më frikë nga sanksionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, tha Amos Yadlin, duke shtuar se do të ishte e vështirë për Izraelin të ndikonte në kushtet e një marrëveshje të re me Iranin, pasi muaj I mjaltit I Tel Avivit me administratën e ish-presidentit Amerikan Donald Trump ka përfunduar. Në fund të takimit të 18 të Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore, Enrique Mora, zëvendës shefi I politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, I cili kryesoi takimin, publikoi një deklaratë mbi gatishmërinë e anëtarëve për të adresuar çështjen e kthimit të plotë të Shteteve të Bashkuara në Marrëveshjen Bërthamore në kuadrin e përpjekjeve të përbashkëta. Sidoqoftë, Republika Islamike e Iranit ka theksuar se do t'i kthehet detyrimeve të saj vetëm pas heqjes së të gjitha sanksioneve të Amerikës dhe verifikimit të saj. Terroristët takfirist në Siri po transferohen në Jemen për të bashkuar në radhët e forcave saudite dhe mercenarëve që luftojnë forcat jemenase, në provincën qendrore strategjike Marib, raporton gazeta libaneze Al-Akhbar. Duke cituar burimet të inteligjencës jemenase, gazeta tha se militantët e Al-Qaidës në gadishullin arabik janë duke pritur që terroristët nga Siria të arrin në provincën jugore të Jemenit, Abjan. Raporti tha se qendra e komandës saudite në qytetin jugor Aden të Jemenit madje ka udhëzuar kryekomandantin e Al-Qaidës në Abjan për të siguruar pikat e hyrjes për terroristët që vinë nga Siria dhe vendet e tjera. Burimet e sigurisë dhe inteligjencës duke folur në kushte anonimiteti thanë se terroristëve të Al-Qaidës në gadishullin arabik u është caktuar detyra të transportojnë militantët e ardhur dhe armët e tyre në Marib. Në dy javët e kaluara, terroristët Al-Qaidës janë vendosur në zonat e gjera në provincën Abjan, nën komandën e një militanti të rangut të lartë të identifikuar si Salem Al-Shina, me operacionet që koordinohen me partin salafiste Islah dhe me qendrën e komandës saudite thekson raporti. Si pas gazetës Al-Akhbar, terroristët e Al-Qaidës filluan një seri sulmesh javën e kaluar në pozicionet e separatistëve të këshillit tranzitor jugor në mënyrë që të siguronin ardhjen e militantëve të tjerë nga Siria. Princi I kurorës së mbretërisë së Jordanisë ka akuzuar qeverinë dhe mbretin e këtij vendi për korrupsion, paaftësi dhe për keq trajtim të opozitarëve. Ish princi I kurorës së mbretërisë së Jordanisë Hamze bin Hussein dhe vëllai prej babait I mbretit Abdullah II të Jordanisë në një video mesaj ka thënë se aktualisht ndodhet në arrest shtëpiak dhe ka përgjinshtruar spekulimet se ka bërë ndonjë veprim të gabuar apo ndonjë përpjekje për grushteti, ndërsa ka thënë Unë nuk jam përgjegjës për dështimin e qeverisë, korrupsionin ose paftësinë dhe mosbesimin e qytetarëve që ka ekzistuar për 5 deri 20 vjet në strukturat shtetërore të Jordanisë dhe tani është përkeqësuar edhe më shumë, por përgjegjës janë vetë ata. Hamze bin Hussein ka thënë se të afërmit dhe miqtë e tij janë arrestuar nga qeveria jordaneze, ndërsa ka shtuar: "Ky vend ka arritur në një pikë që askush më nuk mund të shpreh mendimin e vet në lidhje me asgjë, sepse arrestohet, kërcënohet ose keqtrajtohet, dhe nëse kjo situatë vazhdon, do të rrezikohet jeta dhe e ardhmja e bijve të Jordanisë." Qeveria italiane po përpiqet ta kompensoj vonesën në vaksinimin e qytetarëve të saj duke përdorur vaksinat e prodhuara nga Rusia. Sipas agjencisë së lajmeve IRIB, furnizimi i kufizuar i vaksinave dhe premtimet e paralizuara të prodhuesve perëndimor në Itali e ka lënë këtë vend me një mungesë vaksinash, aq sa zyrtarët italian po mendojnë të përdorin vaksinën Sputnik V. Ndërkohë Matteo Salvini, udhëheqësi i Partisë Alleanza në pushtet dhe ish-ministri i brendshëm italian, gjithashtu këmbgulli në nevojën urgjente për të përdorur vaksinën e prodhuar nga Rusia. Ai deklaroi se popullata në San Marino, një vend i vogël në zemër të Italisë, është vaksinuar e gjitha me vaksinën ruse Sputnik V dhe asnjë person i vaksinuar nuk ka pasur efekte anësore. Mëtej Matteo Salvini shtoi: "Shpresoj që Agjencia Evropiane e Medikamenteve të lëshoj një licencë për të përdorur këtë vaksin me njëherë, sepse përndryshe Italia do të duhet të veproj e pavarur dhe t'i marrë vetë vaksinat ruse Sputnik V." Ministri Gjerman i Shëndetësisë njoftoi për liritë e gjera që do të gëzojnë njerëzit e vaksinuar plotësisht. Sipas Agjencisë së Lajmeve Tasnim, ministri Gjerman i Shëndetësisë Jens Spahn tha në një fjalim se njerëzit e vaksinuar kundër koronavirusit mund të gëzojnë disa liri në javët e ardhshme. Mëtej në fjalën e tij për gazetën gjermane Bild, ministri i Gjermanisë së Shëndetësisë tha: "Kushdo që është plotësisht i vaksinuar kundër COVID-19 do të trajtohet në të ardhmen si dikush që ka rezultuar negativ në testin kundër koronavirusit." Gjithashtu, sipas Institutit Robert Koch në Gjermani, njerëzit e vaksinuar nuk kanë më nevojë të futen në karantinë dhe sipas gjetjeve aktuale, rreziku i transmetimit të virusit përmes njerëzve të vaksinuar plotësisht zvoglohet shumë në ditën e 15 pas marrjes së dozës së dytë të vaksinës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Miq të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi artizanatin e Iran. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Treku iranian.
Materiale ndërtimore, industria e qeramikave. këtë edicion do të prezantojmë industrinë e porcelanit dhe të ceramikave në Iran. Materialet ndërtimore si që janë ceramikat dhe porcelani konsiderohen produkte të eksportit jonaftor të Iranit. Aktualisht, mbi 130 njësi prodhuese ekzistojnë në provincat të ndryshme të Iranit, të cilat prodhojnë ceramika dhe porcelan. Prodhimi i porcelanit dhe ceramikës në Iran ka një historik të gjatë. Këto dy produkte janë rezultati artit të ceramikës dhe punimit të enve me balt, i cili konsiderohet prej artizanaleve antike të njerëzimit. Ceramika në realitet është rezultati nevojës së njerëzimit dhe konsiderohet prej produkteve të para artistike dhe artizanale të popujve të parë në kuadër të shfrytëzimit të materialeve që ekzistojnë në natyrë. Ceramika përmbledh produktet e prodhuara nga balta e pjekur dhe me fjalën sufalgari në gjuhën perse quhet arti apo industria e prodhimit të enve dhe gjërave prej balte. Nuk dihet saktësisht se për herë të parë cili popull dhe cili vend ka arritur të prodhojë produkte prej balte dhe ceramike. Lëndët e para për prodhimin e ceramikës janë dheu, ujë dhe zjarri. Prandaj çdo vend i banuar në rruzullin tokësor mund të jetë vendi i parë i shpikjes së ceramikës. Rrafshnaltat e Iranit janë prej rajoneve të cilat me larmin klimatike të tyre kanë qenë prej zonave kryesore më të rëndësishme për shpikjen dhe zhvillimin e industrisë për prodhimin e produkteve prej dheu në rajonin e Azis Perëndimore. Në këtë mes, Irani për shkak të pozitës gjeografike të veçantë që ka dhe për shkak të lidhjeve me civilizime të ndryshme, në vetvete ka edukuar edhe zhvilluar mjeshtrit më të mirë për prodhimin e produkteve prej balte dhe si pasoj e kësaj kove të fundit. Qyteti Lalegjin i Iranit është pallur kryeqyteti botëror për industrinë e produkteve prej balte. Në Persinë e Lashtë, ky artizanal më shumë ishte zhvilluar në rajonin perëndimor të bjeshkëve të Zagrosit në provincën Lorestan, në brigjet jugore të liqenit Kaspik, në provincat Gjilan dhe Mazandaran. Gjërat më të vjetra të prodhuara nga balta, që janë zbuluar nga gërmimet arkeologjike të Iranit, i përkasin kodrinës Ganjedare në provincën Kermanshah dhe që datojnë prej mijë vjeçarit të 8 para erës së re. Shpikja e ciklit për prodhimin e ceramikës solli një zhvillim të madh në industrinë e prodhimit të enve prej balte. Shumë prej hulumtuesve besojnë se banorët e parë të rrafshnaltave të Iranit kanë qenë shpikës të ciklit industrial për prodhimin e ceramikës dhe pjekjen e gjërave të prodhuara nga balta. Gjërat e prodhuara nga balta për mijëra vite janë të përdorura në mënyrë të papjekur. Veprat e mbetura nga furrat e para që janë përdorur për pjekjen e gjërave të prodhuara nga balta i përkasin një periudhë rreth 6000 vite para erës së re. Mospërputhja plotësisht e vjetërsisë së shumë prej këtyre objekteve të mbetura nga ajo kohë tregon se në prodhimin e tyre nuk është përdorur cikli i pjekjes së baltës. Kjo është në kohën kur gjërat e prodhuara prej balte që janë të zbukuruara me mëndafsht dhe nga zonat arkeologjike në jug të rajonit Shush, nga zona arkeologjike Çagamish dhe Tale Bakun në afërsi të kompleksit Persepolis, janë simetrike dhe tregojnë prodhimin e ceramikës duke shfrytzuar ciklin plot të prodhimit të gjërave prej balte. Me kalimin e kohës dhe me ndryshimin e furrave dhe gjithashtu me ndryshimin e cilësisë së lëndëve për prodhimin e ceramikës, ka krijuar mundësinë për ngjyrosjen dhe krijimin e një shtrese të lëmuar mbi objektet e prodhuara nga balta. Krijimi i shtresës së lëmuar me ngjyrë është një shtresë që krijohet gjatë procesit të lëmimit të sipërfaqes së sipërme të objekteve të prodhuara prej balte. Në realitet, me qëllim që sipërfaqja e një trupi të bëhet e shkëlqyeshme, e lëmuar dhe e bukur dhe kundër ujit dhe në rast të nevojës edhe të zbukurohet, pas ftohjes së trupit i vendosi një shtresë të hollë të glazuar. Një prej produkteve të prodhuara prej balte është keramika, e përbërë prej dy pjesëve. Pjesa prej balte e cila përbën pjesën kryesore të keramikës është pjesa e glazuar e cila vendoset mbi pjesën e parë. Prodhimi i keramikës në Iran ka një histori të gjatë. Në gërmimet arkeologjike janë zbuluar disa modele të industrisë së keramikës së Iranit në rajonin Shush dhe objekte të mbetura nga pallati mbretëror i dinastisë Akamenite që i përkasin një periudhë 400 vite para erës së re. Me shpalljen dhe përhapjen e islamit në rajonet të ndryshme të botës, shfrytëzimi i keramikës si një prej karakteristikave të arkitekturës islame në zbukurimin e pjesës së sipërme të portave, kupolave dhe mihrabëve të xhamive u bë një çështje e zakonshme. Në Iran, keramikat e përdorura në objektet e mbetura nga periudha të ndryshme historike, si nga periudha e dinastisë Safavite në vitet 1501 deri në vitin 1722, nga aspekti i bukurisë dhe stabilitetit të gjyrës, janë të pashembullta. Modelet të këtij lloji të keramikave mund të vërehen në xhamin e Sheikh Lotfullah në Isfahan, që konsiderohet prej veprave më të bukura të mozaikëve në botë. Aktualisht, industria e keramikave ka lloje dhe modele të ndryshme. Shfrytëzimi ose mos shfrytëzimi i shtresës së glazuar konsiderohet faktori më i rëndësishëm që bën dallimin e keramikave. Lënda përbërëse e shtresës së glazuar është një pluhur shumë i imët dhe i butë, e cila vendoset mbi objektin e caktuar dhe pastaj objekti piqet në furrë derisa ajo forcohet, shtrihet dhe mpikset. Më pas lëmohet dhe shkëlqehet dhe në rast të shfrytëzimit të kokrave të ngjyrave, ajo ngjyroset. Shtresa e glazuar e bën keramikën rezistente përballë zhvillimit të baktereve, kërpudhave dhe gjurmëve destruktive që krijohen si rezultat i tretjeve kimike pastruese. Prej faktorëve të tjerë dallues të keramikave është ngjyra dhe plani i saj. Ngjyra në keramika me shtresë të glazuar mund të futet në strukturën e keramikës. Në këtë mënyrë, ngjyra mund të jetë ngjyrë natyrale prej dheu ose pigmente që i shtohen deltinës para pjekjes. Në disa raste në keramika që kanë shtresuar glazurën, ngjyra e cila zakonisht është një përbërje prej silicit, të plumbit ose pigmenteve, pas pjekjes së trupit të objektit, vendoset mbi sipërfaqen e bërë të glazuar. Pastaj, keramikën e vendosin përsëri në furrën e pjekjes që të përzihet ngjyra me trupin e saj. Keramikat që kanë shtresë të glazuar ose ngjyra, plane dhe struktura sipërfaqësore më të larmishme në krahasim me keramikat pa shtresë të glazuar. Shkalla e pastërtisë së deltinës sa herë është pjekur dhe temperatura e furrës janë prej faktorëve kyç që ushtrojnë ndikim në përcaktimin e çmimit dhe të cilësisë së keramikës. Cilësia e keramikës duhet të jetë në atë mënyrë që ajo t'i përballojë ndryshimet e papritura të temperaturës 20 deri në 100 gradë dhe të mos duket kurfar gjurme plasaritjes së trupit të saj ose shtresës së glazuar. Keramika përdoret për një pjesë të ndryshme të zbukurimeve të brendshme dhe të jashtme të objekteve. Që nga koha e ndërtimit të fabrikës së parë moderne për prodhimin e keramikave në Iran e deri më tani ka kaluar mbi gjysmë më shekulli. Prodhuesi i parë i keramikave sipas metodës industriale në Iran është regjistruar në vitin 1957 dhe 3 vite më vonë është lëshuar në funksionim. Sot në Iran ka me 10 kompani prodhuese të keramikave dhe prej kompanive më të njohura të kësaj industrie mund të përmendet keramika e Isfahanit, Alvandit, Parsit, Hafez, Sina, Nilu, Sadi, Granit Behstram, Keramika Taksram dhe Çini Iran. Ekzistenca e privilegjeve të konkurencës, si forca punëtore e aftë, ekzistenca e burimeve të mjaftueshme të energjisë dhe qasja e lehtë në lëndët e para, industria autoktone e qeramikës, shfrytëzimi i teknologjive dhe makinerive dhe pajisjeve moderne, si dhe investimet e konsiderueshme për prodhimin e qeramikave në Iran gjatë viteve të fundit, janë bërë shkak që potenciali për prodhim në këtë industri të shkojë deri në 700 milion metër katror dhe Irani të pozicionohet në vendin e katërt për prodhimin e qeramikës në botë. Prodhimi në këtë industri për shkak të ekzistencës së burimeve kryesore të nevojshme brenda në Iran ka sasi të madhe të vlerës shtesë, në mënyrë që nga 70 deri në 100% e lëndëve të para të kësaj industrie prodhohen brenda në Iran. Aktualisht, kompanitë vendore prodhojnë me qindra miliona metër katror qeramik në vit dhe i ofrojnë ato në tregjet e brendshme dhe ndërkombëtare. Vendet e Azisë së Mesme, Pakistani, Afganistani, Iraku dhe Emiratet e Bashkuara Arabe janë prej tregjeve kryesore të eksportit të qeramikës së Iranit dhe të ardhurat e këtij eksporti shkojnë deri në mbi 400 milion dollar në vit. Në mesin e provincave të ndryshme të Iranit që janë aktive në prodhimin e qeramikës, mund të dallohet provinca Jazd si qendër e madhe e prodhimit në këtë industri në Iran. Industria e prodhimit të qeramikës konsiderohet për industrive të mëdha shumë të vjetra në provincën Jazd. Arti i prodhimit të qeramikës në provincën Jazd ka një historik 700 vjeçar. Për këtë arsye, mund të thuhet se kjo industri konsiderohet për industrive autoktone të kësaj province, që me kalimin e kohës dhe me zhvillimin e teknologjisë ka marrë një formë të re dhe moderne. Rreth 50% e qeramikës i Iranit prodhohet në provincën Jazd, që përveç plotësimit të një pjesë të madhe të nevojave të tregut të brendshëm, pjesa tjetër shtesë e këtij prodhimi eksportohet jashtë Iranit në vende të tjera. Shfrytëzimi i lëndëve të para të nevojshme në njësitë e prodhimit të fabrikave nga minierat ekzistuese në territorin e provincës Jazd, shfrytëzimi i procesit të paketimit të produkteve brenda në njësitë prodhuese, prodhimi i produkteve të lloj-llojshme dhe me potencial të konkurrencës në tregjet e brendshme dhe të jashtme, larmia në plane dhe figura të vendosura mbi qeramik, ngritja e nivelit dhe shumë aktivitete të tjera përkatëse me këtë industri janë prej veprimtarive që zhvillohen në provincën Jazd me qëllim të ngritjes së cilësisë së produkteve dhe për zhvillimin e eksportit në tregjet e preferuara.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim juftojmë të ndiqni një program ku do të pasqyrojmë bukuritë e relieveve të mahnitshme të provincave të ndryshme të Iranit. Të nderuar dëgjues, ju jeni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit.
Duke ju përshëndetur në emër të Zotit, të gjithë ju dëgjues të dashur të emisionit Fshatrat Iranian, Potencialet dhe Bukuritë Tërheqëse, ju lutemi të qëndroni me ne deri në fund. Fshatrat Iranian,
Potencialet dhe Bukuritë Tërheqëse. Në emër të Zotit ju përshëndesim të dashur dëgjues të serive Fshatrat Iranian, Potencialet dhe Bukuritë. Dhe ja ku jemi në një emision tjetër nga kjo seri, ju lutemi të na ndiqni deri në fund. Në emisionin e sotëm ne do të flasim për fshatin e bukur Ruin, i cili ndodhet në krahinën e Khorasanit Verior në verilindjet e Iranit. Ky fshat i rrallë, për arsye të arkitekturës dhe historisë së vet, është regjistruar në trashëgiminë kulturore iraniane.
Fshati i Shkallor, Ruin, është nga potencialet më të mëdha të zonës Isfrain dhe ndodhet në faqen jugore të malit Alodag dhe me një pamje të mahnitshme befason çdo vizitor. Ky fshat ndodhet 27 kilometra në veri të Isfrainit dhe 52 kilometra në juglindje të Bozhnurdit, qendra e krainës të Khorasanit Verior, në një lartësi prej 1670 metra mbi nivelin e detit. Sipas statistikave të vitit 2006, popullësia e këtij fshati është 3860 banor. Ata flasin gjuhën e vjetër Dari ose Tati dhe janë musliman shiit. Ky fshat ka mbi 500 vjet histori. Struktura e vjetër e fshatit, varri i shenjtorit Ishak dhe kodrat e vjetra për rreth e vërtetojnë këtë pretendim. Në të kaluarën, kjo zonë dhe banorët e saj janë përmendur shumë në kujtimet dhe librat e ndryshëm. Mund të përmendim këtu kujtimet e orientalistit të famshëm rus Kanimal Vladimir Aleksevich Ivanov. Ekzistenca e faktorëve të ndryshëm në këtë fshat tregojnë për kulturën e pasur të tij.
Në disa shkrime, emri i këtij fshati përmendet Ruin Tesh. Me sa duket, ky fshat gjatë historisë së vet, krahas aktivitetit të tij bujqësor dhe ekonomik, ka qenë dhe qendër ushtarake. Sipas të dhënave historike, gjatë periudhës kaxharite, fshati Ruin ka qenë qendër ku mbledheshin kryengritësit dhe të pakënaqurit nga qeveria. Klima e këtij fshati është mesatare dhe malore, me dimër me dëbor dhe verë të freskët. Ruini, duke pasur një klim të veçantë turistike, është kthyer në një vend ku gjatë verës shumë banor nga qytetet përreth, sidomos nga Isfahani dhe Bozhnurdi, vinë në kopshtet e bukura për të pushuar.
Banorët e këtij fshati e ndajnë këtë fshat në dy pjesë, Nasr dhe Piru. Nasr është pjesa jugore e lumit të këtij fshati, ku me qënë se rrjet më pak nga dielli dhe përmban pyje dhe kopshte me pemë, ka klim pak më të ftohtë. Përkundrazi, pjesa Piru është më e nxehtë dhe aty është vendosur struktura kryesore e fshatit.
Ekzistenca e lumit dhe e burimeve të shumta ujore në këtë fshat dhe përreth tij është një faktor për gjelbërimin dhe zhvillimin e këtij fshati. Pjesa kryesore e tokave të këtij fshati janë të pjerta, por banorët e tij me përpjekje i kanë kthyer ato në toka bujqësore. Kryesisht, aty është përdorur forma e brezareve. Tokat e fshatit shtrihen për së gjati në drejtimin lindje perëndim dhe po ashtu kanë dhe një zjatim tjetër dytësor, nga veriu për në juglindje. Fshati Ruin ndodhet në një kryq malore relativisht të thellë. Për këtë arsye, tokat bujqësore aty janë të mbrojtura nga errët dhe dëmtimet që mund të krijohen prej tyre nga shpatet malore.
Ekonomia e këtij fshati kryesisht bazohet në bujqësi, pemtari, blegtori dhe punime artistike. Prodhimet kryesore të këtij fshati janë gruri, elbi, misri e të tjerë, ku zakonisht mbillen në brezare. Po ashtu në këtë fshat, disa nga frutat kryesore janë molla, dardha, Qershia, Bajamja, Arra, Rusi, Pjeska e të tjerë. Duke shëndëruar këtë fshat, në një kopës të vërtet, ku në çdo stin mund të vilen frutat të ndryshme. Po ashtu, aty rriten lop, bele, blete e të tjera, ku produktet e tyre përpunohen në gjalp, djath, kos, mjalt, mish e të tjerë. Banorët e fshatit, kryesisht femrat, krahas aktivitetit bujësor dhe bjektoral, merren edhe me punëdore artistike, si çadra, peshqirë dhe shamidore.
Arkitektura e këtij fshati është e përqendruar dhe ndodhet plotësisht brenda në gjirin e fshatit. Rrugicat me kthesa dhe shtëpitë prej palte, dhe tarracat e sheshta dhe muret ndarëse prej palte janë një nga karakteristikat kryesore të arkitekturës së këtij fshati. Shtëpitë zakonisht janë të ndërtuara në dy kate, ku kati i parë shërben si hambar dhe depo, kurse në katin e dytë banojnë familjarët. Duke patur parasysh se gjithë fshati ndodhe në faqen e malit, shtëpitë aty janë të vendosura në formë shkallësh. Materialet kryesore të përdorura në ndërtim janë guri, druri, palta dhe tulla. Sigurisht që në shtëpitë moderne që ndërtohen sot, përdoret çimento, hekur, gëlqere dhe materiale të tjera ndërtimi. Vendosja e shtëpive në formë shkallore i jep një pamje të mrekullueshme në çdo stin, fshatit ruin.
Përveç arkitekturës shkallore të fshatit, edhe lartësitë e blerta të malit Alodag e bëjnë më të bukur pamjen e këtij fshati. Po ashtu, tokat bujësore dhe kopshtet e dëndura me fruta gjatë gjysmës së parë të vitit e veshin këtë fshat me një ngjyrë përrallore. Lumi i përhershëm i fshatit ruin, i cili përshkron grykën e shoqëruar nga të dy anët me pemë të larta dhe gjelbërim, është gjithashtu një faktor ndikues në bukurinë e këtij fshati. Përveç këtyre që tham, në këtë fshat ndodhen edhe potenciale të tjera turistike, si burimet Kuh, Zutang, Gelmian, Haxhe Emad e të tjerë. Po ashtu, edhe malet përreth, të cilat mbulohen me lule shumë gjyrshe, përbëjnë një tjetër potencial turistik për dashamirësit e natyrës. Në këtë kontekst, fshati Ruin, çdo vit, në stinën e pranverës dhe të verës, vizitohet nga mijëra turistë të ndryshëm nga zonat përreth, të cilët kërkojnë të kalojnë disa ditë të qeta jashtë zhurmës së qyteteve.
Të dashur dëgjues, vlen të theksohet se fshati Ruin, me gjithë këto potenciale të larta turistike, është një nga fshatrat kryesor turistik në krahinën e Horasanit Verior. Për këtë arsye po bëhen studime të thella për të shndruar këtë fshat në qendër të madhe turistike me kapacitet të lartë. Në fshatin Ruin mund të shkohet lehtë në rrugë të asfaltuar nëpërmjet qytetit Esfrain.
Duke shpresuar që emisioni sotëm duke përqyër, po ju lëmë në mëshirë në Zotit të qëtot. Dhej në emisioni në arshëm, miru të gjofshë.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë program do të flasim për hadithin që thekson për veprim në bazë të shkencës dhe diturisë. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Hadithi i Udhëzimit, ku do të flasim rreth nevojës së shoqërimit të shkencës dhe diturisë me veprim. Allah, Allah, Allah. me gjithë vlerën dhe respektin që ka treguar profeti i nderuar islamit sallallahu alaihi wa sallam dhe imamët e pastër për dietarët dhe shkenstarët, por në porosi të këtyre të nderuarve, dietarët pa veprim janë krahasuar me pemët pa fruta. Dietari është i dobishëm për shoqërinë në kohën kur dituria e tij të shoqërohet me veprim, përndryshe dituria e tij mund të rezultojë me dëme të mëdha për shoqërinë. Në Islam i është kushtuar një vëmendje veçantë dietarëve deri në atë mas sa që Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Shenjtë hapat e tyre i ka vlerësuar begati dhe përkushtimin ndaj tyre adhurim. Mirë po duhet patur parasysh ky fakt se këtë përshkrim e meritojnë dietarët, të cilët diturinë e tyre e shoqërojnë me vepra të mira, si dhe e udhëzojnë popullin drejt rrugës së vërtetë dhe lumturisë. Profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wa sallam në lidhje me këtë ka thënë: "Ekzistojnë dy grupe në umetin tim, që nëse ata do të udhëzohen, atëherë do të udhëzohet i gjithë umeti im, ndërsa nëse ata do të degenerohen, do të degenerohet i gjithë umeti im." Të pranishmit e pyetën: "O i dërguar i Zotit, cilët janë këta dy grupe?" Ai u përgjigj: "Dietarët dhe pushtetarët. Shkenca dhe veprimi kanë marrëdhënie të ngushta me njëri tjetrin. Dituria është përgatitje për vepra të mira dhe të merituara, ndërsa veprimet bëhen shkak për shfrytëzimin e diturisë dhe të shkencës. Sipas profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam, çdo kush që vepron në bazë të asaj se çfarë di, Zoti i Madhëruar do ta bëjë atë trashëgimtar të asaj se çfarë nuk di." Këto fjalë të profetit të nderuar të Islamit kanë këtë kuptim, që nëse njeriu vepron në bazë të diturisë së tij, do t'i bëhen të qarta atij edhe ato gjëra që nuk i di, dhe Zoti i Madhëruar do t'i hap dyert të urtësisë për zemrën e tij. Në kulturën fetare, dietari pa veprim është krahasuar me një të sëmur, i cili me vështirësi të mëdha e gjen një mjek për kurim, dhe nga ai merr recetën e medikamenteve. Mirë po në vend që të veprojë sipas asaj recete dhe këshillave të mjekut, fillon t'i mësoj të tjerët rreth atyre këshillave derisa të vdes nga ajo sëmundje. Në një thënie të Imam Aliut alayhis salam thuhet: "O popull, kur në kohën kur ta dini një çështje, veproni sipas saj në mënyrë që të udhëzoni, sepse dietari i cili vepron përkundër diturisë së tij është sikurse një ignorant i humbur, i cili kurrë nuk arrin ta kuptojë ignorancën dhe padyturinë e tij." Ai në një rast tjetër gjithashtu ka thënë: "Dituria është e binjakësuar me veprimin dhe çdo kush që di diçka duhet të veprojë sipas asaj se çfarë di. Dituria thërret dhe e fton veprimin, nëse veprimi nuk i përgjigjet asaj, ajo largohet." Disa prej dietarëve vetëm në mënyrë terminologjike kanë mësuar një shkencë ose kanë mësuar përmendësh Kur'anin e Shenjtë dhe një numër të haditheve profetike. Për sa i përket veprimit, tregojnë neglizhencë dhe nuk e shfrytëzojnë diturinë që kanë mësuar. Në këtë mënyrë, dituria vetëm flitet me anë të gjuhës së tyre, por në trupin e tyre nuk kanë asnjë gjurm të diturisë. Në lidhje me këtë, Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Dietar është ai person veprat e të cilit e dëshmojnë diturinë e tij." Ndërkohë që Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë gjithashtu ka thënë: "Dietar është ai puna e të cilit e dëshmon diturinë e tij, ndërsa ati që puna nuk e dëshmon fjalën e tij nuk mund të jetë dietar." Programi kryesor i dietarëve të vërtet është ky, që të predikojnë me vepër më parë se me fjalë. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në një rast tjetër ka thënë: "Ftoni njerëzit e të mirës me anë të veprimeve tuaja, jo me anë të gjuhës." Një prej metodave më efektive të udhëzimit dhe të arsimimit është që edukatori të veprojë në praktik në bazë të diturisë që i jep të tjerëve. Një gjë e tillë bëhet shkak që nxënësi mësimet e tij t'i shikojë në veprat të mësuesit, dhe në këtë mënyrë mësuesin e merr si shembull. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Dietari i cili nuk vepron sipas dijes së tij, mësimet e tij largohen nga zemra e nxënësit." Padyshim se nxënja e diturisë shoqërohet me shumë probleme, por natyrisht se këto probleme, në krahasim me të mirat dhe begatitë që sjell nxënja e diturisë, nuk janë asgjë. Mirëpo nëse dituria nuk zbatohet në praktik, nuk sjell asnjë begati.
Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë ka thënë: Dituria është në dy mënyra. Njëra është vetëm në gjuhë e cila nuk ka dobi, përveç se me njeriu i cili e kryen një obligim, dhe tjetra është dituria e cila vendoset në zemrën e njeriu, dhe kjo dituri është e dobishme për atë që e nxe atë, me kusht që ai ta zbatojë atë në praktik. Kjo çështje ka rëndësi të madhe deri në atë mas, sa që Zoti i Madhëruar, në ajetin 5 të surës Xhuma, dietarin që nuk e zbaton diturinë në praktik, e krahason me një kafsh katërkëmbshe, i cili mban mbi shpimin e tij një sasi librash dhe nuk merr asnjë dobi nga ato. Dituria dhe shkenca kanë rol kryesor edhe në cilësinë e kryerjes së një veprimi, në atë mënyrë që puna që bëhet me vetdije dhe njohuri është shumë e vlefshme se sa puna e cila kryhet me ignorancë. Prandaj, në disa transmetime thuhet se për të pranuar një vepër pranë Zotit të Madhëruar është kusht që autori i saj të jetë i vetdijshëm për kryerjen e saj. Imam Bagheri a.s. në lidhje me këtë ka thënë: Nuk pranohet asnjë vepër përveç se nëse kryhet me njohuri dhe vetdije, ndërsa dituria dhe njohuria pa veprim nuk ka asnjë pozitë. Dituria e udhëzon njeriu drejt punës dhe secili që nuk ka dituri, për atë nuk ekziston asnjë vepër. Në lidhje me këtë, Ayatollah Khomeini rahmatullah alej gjithashtu ka thënë: Dituria në mënyrë të vetme nuk ka efekt, por edhe nga njëherë sjell dëme. Dituria pa veprim është pa rezultat. Dituria dhe veprimi janë dy krahët me anë të cilëve njeriu arrin në pozitë të lartë.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.